Kako birate knjige koje čitate? Da li vam je važno ko ih je napisao? A ako bi taj neko ko je pisao to radio pod pseudonimom, i to muškarac pod ženskim imenom? Jedan takav slučaj desio se u Srbiji. Ali da li je sve onako kako izgleda? Moje ime je Miljana Miletić i pre nego što se upustimo razgovor sa protagonistom epizode podcasta Glasom mladih, koji simbolično nosi naziv Svi identiteti, a ne Miloš, da vidimo šta kažu oni koji čitaju. Šta je u imenu za Unu, Marka i Eleonoru? Da li bi im saznanje o piscu koji ima ženski pseudonim ili obratno promenio mišljenje o knjizi?
Zanimalo bi me razlog toga i malo bih kopala da saznam uzrok tome, ali sve ukoliko je to umetnički potkovano i da nema stvarno nekih kršenja autorskih prava, ili ako je stvarno u pitanju doživlje identiteta ili nekog, da je to možda i pisao iz neke ženske perspektive pa je želao da to bude nekako pečat na ceo rad, to mi je skroz okej.
U suštini nije mi, sada ako čitam neku beletristiku, nije mi bitno koliko to, koje je poreklo autora, da li je muško ili žensko i tome slično. I sada ako se bavim nekom stručnom literaturom, pošto studiram istoriju, onda je to svakako bitno da se uzme kontekst samog dela bolje. A to što se tiče promene, ne bi mi se promenilo mišljenje. Mislim da je bitan kvalitet samog dela. I opet, ako je neka stručna literatura pozadina autora, ako je beletristika, to manje, bitnije je kvalitet dela nego to.
Pa, mislim, opet zavisi od okolnosti. Opet imamo transrodne ljude koji možda nisu i dalje dovoljno slobodni da objavljuju, recimo, pod svojim izabranim imenom. To mi je okej, ali neko lažno predstavljanje ne.
Znate li uopšte ko je spisateljica Ana Miloš? Ako ste je nekad i upoznali, to nije bila ona. O čemu se radi, objasnio je pisac lično. Razgovarala sam sa Milošem K. Ilićem, koji ju je stvorio. Ana Miloš, Ivan Drnčula, Kosta Carić i na kraju Miloš K. Ilić. Pa evo za početak, ko si ti, pošto se zapisao pod više imena. A to nisu sva, videla sam još neka, nisam sad sigurna tačno.
Nisam ni ja, da budem iskren. Koristio sam neke pseudonime onako usput. I ja sam se ponekad bio iznenadio kad sam video da me je neko prepoznao, da sam neku priču ili pesmu poslao pod nekim totalno zaboravljenim imenom i prezimenom. Ne znam, za to stvarno nemam nikakav izgovor, nije bio neki plan ili ne znam šta. Ali ove koje si prve pročitala, ti su glavni. Znači Ivan Drnčula, Kosta Carić i Ana Miloš.
To malo dovode pitanja, ako možda kažeš, ko si ti onda zapravo? Pošto sad se pokrenula ta drama, da, uslovno rečeno, oko knjige po profesiji, po zanimanju, to jest Ana Miloš, da, gde si ti otkrio da si već godinama objavljivao pod ženskim pseudonimom. Pa ako možeš da nam objasniš zbog čega si uopšte odlučio da pišeš kao ona i ko je zapravo Miloš u svemu tome?
Pa ne znam, možda na nekoj ovoj dugačkoj seansi terapijskoj bismo ustanovili ko je Miloš, ako on uopšte i postoji. Negde sam to i u knjizi napisao, mislim da to stoji u onom blurbu na kraju. Mi smo nekako gotovo predstava drugih ljudi koji nas okružuju. Ne samo našeg najbližeg nekog uskog kruga prijatelja i porodice, nego i nekih saradnika, ljudi na ulici, komšija. I sve to tako nekako ulazi u čoveka i čini od njega neku zbrku gde ni on sam ne može baš najbolje da se poveže s tim ko je, šta je. I kada pokuša to da uradi, kada pokuša da se nađe ili da jasnije malo odredi svoj neki identitet, tu počinju, mislim, problemi po znacima navoda, tu počinje prava igra, tu počinje prava zabava. Tu je negde počeo Ivan Drnčula kao prvi pseudonim / avatar / heteronim koji mi je bio interesantan, jer sam njime učestvovao na koloniji književnoj 8 dana u Novom Sadu. I slučajno sam se kao prijavio kao Ivan Drnčula, ajde da probam da prođem, da nemam tu biografiju Miloša K. Ilića iza sebe, koji je tad već imao neku zbirku, neki fakultet, dakle neke stvari koje su upravo to tuđe neko mnjenje moglo već da oforme o meni, nego sam hteo nekako plot da uđem u to. I pozvali smo na koloniju i onda kad mi niko nije tražio ličnu kartu, ja sam prosto 8 dana nastavio da budem Ivan Drnčula, da vidim kako će to da utiče na mene, na moje stvaralaštvo, odnos sa ljudima, i moj prema njima i njihov prema meni, i vodio sam sve vrijeme dnevnik. Ne preterano detaljan, ali prosto svako jutro sam zapisivao šta se desilo prethodnog dana, kako je taj Ivan Drnčuha tu funkcionisao, šta se dešavalo, i s obzirom da sam primetio da nisam imao neki jasno izgrađen lik, znači nisam imao neku baš jasno izgrađenu ideju. Više je to bilo ovako kao ad hoc i onda se pretvorilo u nešto meni zanimljivo. Eksperiment, opet neki multimedijalni, mislim, on je i pisao i tamo kao predstavljao se, odnosno postao kao ličnost i tako dalje. I onda posle taj dnevnik i reakcije na taj dnevnik, pošto nikome nisam rekao na koloniji, naravno, neki su me čak i znali od ranije kao Miloša Kailića, ali nisu uspeli da povežu, ili čak i ako su i povezali, jedno moje, kao ne, nisam, to ja, je bilo dovoljno da uopšte ne ulazim pretrano dalje u to. I to mi je bilo užasno oslobađajuće, taj Ivan Drnčula je baš bio onako jedno otkrovenje za mene. Nisam uopšte tripovao sve te neke stvari koje sam tripovao ranije, šta ja hoću od književnosti i kako da to izgleda, ko sam ja u njoj i ko sam ja uopšte, baš onako uticao i psihološki i fizički na mene, bukvalno. Da sam onda prosto posle toga poželao da više nikad ništa ne napišem pod svojim imenom, jer mi je ovo delovalo mnogo interesantnije, mnogo plodotvornije i na neki način iskrenije. Nekako stvarale su se neke i neki radovi i neke situacije koje nisu imale toliko predoumišljaja koliko su imale kad sam kao Miloš Kailić i sve moje neke bolesne ambicije ili šta već imao na grbači. I onda je tu zaživao mali Kosta Carić kao dramski pisac, osvojio neke nagradice, i Ivan Drnčula osvojio neke nagradice. Kratko vreme je zaigrao i neki Vlada Nogin, ali on je baš onako, kako ga karakterišem u knjizi, po zanimanju Ana Miloš mrtvorođenče, ono nije uspeo da ostvari ni približan uspeh kao ovi ostali. I onda u jednom trenutku sam shvatio da imam gomilu nekih priča koje su iz takozvane ženske vizure, znači po znacima navoda ženske vizure, zato što su pisane o nekim junakinjama. I to sam objedinio u zbirku priča i shvatio da to kao može da bude neki lažni njihov zajednički činilac, eto, priče, kao ženske priče ili tako već nešto, a to je već u to vreme, znači ne znam, 2016. 17. Postao neka vrsta pomodnosti u Srbiji, po nekim komentarima mojih prijatelja sa strane i u svetu, ali hajde da se držimo nekog Srbije i regiona, jer to je baš nešto gde sam se i, kako da kažem, kretao i pokazao i izdavao, pa da sad ne pričam preterano na pamet. U svakom slučaju, dakle, ta neka ženska književnost, po znacima navoda, žensko pismo, autorke, iskustvo žene i tako dalje, sve to može da postoji, mislim, sve to deo je književnosti i u redu je, ali se na to nakačila ta književna mašinerija, to tržište, to izdavaštvo koje je od toga samo htelo profit, dakle zloupotrebljavalo ga je na neki način. Znači uzmete jednu praktično, u stvari tu kao ideologiju i aktivizam i gomilu nekih autora i autorki i teorije i svega što bismo jednim zajedničkim imenom nazvali feminizam, i onda ga samo onako obrnete na ono keširanje, na pravljanje para kao od toga, jer je to in, jer je to sad nešto u modi, odnosno pomodno, kao što sam rekao. I onda sam odlučio da probam malo i kao ženski autor, da vidim da li je to stvarno tako.
U suštini to je taj tvoj eksperiment.
Pa da, to je eksperiment, sve je ovaj eksperiment. Kažem, mislim, glumiti da si neko drugi 8 dana na koloniji, to je neki eksperiment, mislim.
A da li si očekivao toliki uspeh kao Ana Miloš?
Pa nisam, iskreno da budem, nisam očekivao ništa.
Nisam ja čula za knjigu, ja sam sasvim slučajno, jer sam bila u fazi čitanja kratkih priča, zato sam i uzela knjigu. Aha. U suštini uopšte nisam razmišljala ko je pisac, pošto nemam baš, nije mi to neki razlog zašto biram šta čitam, nego je više priča ili
to.
Da li sam u nekoj fazi slično. Pa kako je nastala uopšte ta knjiga i ti si slao drugarice da se predstavljaju kao ti na kraju krajeva?
Da. Pa da, kad je nastala baš ideja o Ani Miloš i da hoću da probam da prodrem u to kvazi žensko pismo, odnosno, opet navodim, ja nije da ne verujem u te stvari, odnosno da ih negiram, nego ne verujem u način na koji se one predstavljaju i plasiraju u Srbiji pa i u regionu. A to je ta površna, aha, žena, dobro, daj, znači to je odmah ženski glas, to je odmah feminizam. Ne znam, vidio sam neki od ovih tih zluradih komentara koji su se javili čim je izašla ova knjiga Po zanimanju Ana Miloš.
Da, to sam isto htjela.
Da, ja, da. Po da, možemo o tome isto posljedno. Samo ovaj da navedem kako je nekako baš dobro čučno na ovo. Da ja sam u stvari toliko glup da ni ne kapiram da sam napisao feminističku knjigu. A sad dobro, mislim, podložna su tumačenju sve te knjige i svi moji postupci, naravno, ali definitivno ja kao neki jasni aktivistički ideološki čin feminizma nisam pisao tu knjigu Kraj raspusta i kasnije Kraj raspusta i druge priče, koja je izašla, prvo je dobila nagradu Đuro Đukanov, pa je tu štampana, a onda i u izdavačkoj kući Buka, gde je i napravila taj bum koji je napravila, kojem se apsolutno nisam nadao. Znači, okej, okay, nije to sad, ne znam kako se ostvarilo neke domete, ono, Bačić, Alimpić i tako dalje, u smislu tiraže, ja, ali realno je odjedan put gomila nekih ljudi čula za tu Anu Miloš, zvali su je svuda, svi su hteli ono da je dotaknu ili barem preko Instagrama, mislim, da je kontaktiraju i da, odnosno mene, i da nešto podele s njom i da kažu, ono, su pročitali u knjigu, šta misle, ono, izašla je naravno i ta zbirka poezije Govori grad u književnoj radionici Rašić, koju isto ljudi nekako u ovim svim komentarima i uopšte odnosu spram Ane Miloš zaboravljaju da je još jedna izdavačka kuća bila uključena u ceo projekat. A, tako da da, apsolutno mi je bilo iznenađenje, ali sam odlučio tek onda da moram da nagazim još jače, mislim, i da vidim dok to sve može da ide, mislim.
Čak si spomenuo da si slao tri različite drugarice koje ne izgledaju isto uopšte, mislim, imaju različite boje kose i slično, crte.
Znači, totalno drugačije žene, mislim, izgledom, interesovanjima, ono, obrazovanjem, totalno tri drugačije osobe su je glumile na tri različita mesta, međutim na tim mestima su bili najrazličitiji mogući ljudi koji su kasnije svi došli u kontakt sa ovom poslednjom Marijom koja je glumila Anu Miloš i koja je imala najviše uspeha kao Ana Miloš. I niko tu nije pokazao nikakvo interesovanje za razliku, ne samo u kosi, nego i ponašanju, u to izgledu. I nije, niko ništa nije ni, ako i posumnjao, nije ni rekao, mislim. Ali bukvalno to je na nivou osvaja Ana Miloš nagradu u Apatinu i predsednik žirija, naš poznati pisac, joj uručuje tu nagradu, posle nešto ono sede, ćaskaju, pričaju i tako dalje, i kao dve godine kasnije on nju zove na neki svoj festival i kao pojavljaju se totalno druga osoba pred njim i on ništa, nema ništa da kaže na tu temu. Što je, kažem, opet pokazalo da je dosta površna scena, mislim, ne samo i u tumačenju dela, ne samo i u tome zbog čega bi nešto hteli da izdaju ili ne izdaju, nego bukvalno i na nekim najosnovnijim međuljudskim odnosima, ono, sa ti i ja pričamo i kao posle te vidim ovde u DM-u i ništa, ono, kao ne, pravim se nisti.
Kakve su bile, to jest bile su različite reakcije na knjigu Po zanimanju Ana Miloš? Kako ti to komentarišeš? Pošto neki su to nazvali najvećom prevarom u književnosti u Srbiji.
E pa i dalje izlaze reakcije i to mi je isto fascinantno. Ja sam se nadao naravno da će ova knjiga da napravi neki potres i uspela je. E sad vidjet ćemo naravno šta će da se desi kada prođu još neki krizni momenti u smislu izbori i Ninova nagrada. Ako knjiga Po zanimanju Ana Miloš preživi ta dva momenta i dalje se o njoj bude pričalo i posle toga, e to je onda, znači, napravila je neki potres. Ako ne, ovo je onda uspela neka marketinška i kampanja i neki naš generalni trud oko te knjige i okej, neka jeste unikatnost celog tog projekta i cele te knjige, ali vidjet ćemo da li će to stvarno da ostaje nekog utjeca. Ali izvini, raspričao sam se. Da, odgovor na pitanje je, komentari, ti neki zaguradi u najblažnom smislu su svi od ljudi koji su koji nisu ni pročitali u knjigu, koji, ja mislim, nisu ni preleteli po knjizi. Za neke znam da su je držali u ruci, zato što im je poslata na kućnu adresu i sigurno su je dobili i možda su čak i pročitali, ali svakako po njihovom komentaru niste mogli da saznate ništa o knjizi, o njenoj suštini, o bilo čemu što bi imalo bilo kakvu, da kažem, književnu vrednost ili kritičarsku vrednost. Tako da ti pljuvački komentari, šta da im radim, iskreno?
Da se vratim na problematiku pisanja pod pseudonimom. Imali smo kroz istoriju suprotnu situaciju u potpunosti da su neke žene pisale pod muškim imenima da bi im knjige bile i čitane i ozbiljnije shvaćene i dugovečne. Da li se to danas promenilo? I nadovezat će se na još jednu stvar, a to je da imamo najpoznatija žena koja piše, ne znamo da li je žena u stvari, koja piše pod pseudonimom, je Elena Ferrante. Tako da možda da li si imao i nekog uticaja, da li te je možda i ona inspirisala na neki način, mada ona nikad, ona on, ili on, pošto ne znam,
ono.
Da li te spisateljica inspirisala možda delom da i ti probaš?
Pa nije Elena Ferrante, nju nisam, bog znam kako, ni čitao iskreno, ali svestan sam celog, kako da kažem, problema oko njenog identiteta ili njegovog. Pre svega tu je bio Fernando Pessoa za mene, a opet kažem, svestan sam naravno i, mislim, problematike izdavanja u ranijim vekovima, kada si žena pa da si morala da se dovijaš, da imaš, ovo što si sve rekla, ja mislim da je bilo još gore, u smislu morala si da imaš muški pseudonim, bilo te uopšte ono pročitali, a kamoli kasnije još uzimali za ozbiljno i to. Ne bih ja poredio svoj položaj ili svoj eksperiment sa tim stvarima, niti verujem da su se nekako totalno obrnule, ima muških pisaca koliko voliš, mislim. Meni je samo bilo čudno, i to sam isto, o tome sam naširoko pisao u knjizi, kako su mi neka vrata bila širom otvarana kada sam dolazio kao Ana Miloš ili kad je Marija dolazila kao Ana Miloš, a ta ista vrata su bila ono zamandaljena kada se pojavljivao neki Miloš Kalijuć. I taj fenomen mi je onako dosta zanimljiv, zato što sam nekako iz prve ruke mogao da vidim jedno i drugo. E sad tu bi neko mogao da kaže, pa dobro, drugačiji su stilovi, drugačija je forma, drugačiji žanr, pa okej, ali nekako bukvalno nisam mogao da dobijem ni odgovor od izdavača kao Miloš, a kao Ana nekako je to se maltene u jednom trenutku krenulo da podrazumeva da će ljudi da mi odgovore, da će me zovu i tako dalje, tako dalje.
Kako uopšte funkcioniše izdati knjigu? Kako funkcioniše to?
Pa znaš nekoga i taj neko te preporuče nekome, ili znaš nekog direktnijeg pa ne mora te preporučuje, nego odmah je to neki urednik, urednica ili sam vlasnik izdavačke kuće, i onda tako posle jedno 6 meseci tvog osjećaja crvom, jer ga s vremena na vreme pitaš, ej, jesi pročito rukopis, šta misliš, tako dalje, možda dođe do toga da kažu, pa ajde, vidjet ćemo sledeće godine kad budemo imali vremena, ne? Onda dođe ta sledeća godina pa se opet osjećaš crvom, pa opet ono maltene da mogeš da to dođe na red i tako dalje, tako dalje. I to onda najzad dođe na red i onda dođe taj najporazniji moment gde se ti osjećaš kao da ti je neko učinio uslugu, a u stvari tu bi trebalo, ako je to već to neko tržište knjiga, da je usluga, odnosno da je to poslovni, obostrano, odnosno da je to poslovni odnos, pa u tom smislu da se ne osjećaš previše iskorišćenim ili kao da nekom duguješ nešto. E sad, to je onaj kao pesimistični deo, to je taj neki Miloš Kalijuć koji je tako izdavao par nekih svojih knjiga, ne znam, i maltretirao se. Ana Miloš pošalje mail, hoćete da izdati knjigu, i stigne mail sutradan, hoćemo izdati knjigu. Tako da...
To me dovodi do pitanja.
ima raznih. Evo samo da na primjer jedne pesnikinje, neću pominjem imena i to, ali ona recimo je isto u nekom svom obraćanju kazala, pa eto, i ja sam kao već iskusni sve, ali moram da čekam svoje rede da mi se izda knjiga. Da, ali postoji razlika između tipa čekanja reda, u smislu znaš da će to da bude... Pa okej, okay, februar, ne. A drugo je ovo, izdavači se mnogo, mnogo, mnogo loše ponašaju prema ljudima koji ne mogu direktno da im donesu neku simboličku ili novčanu zaradu. Izvini, prekinuo.
Ništa, htela sam da pitam, pošto eto za Elenu Ferrante,
urednici i izdavači njeni znaju ko je osoba iza svega toga. Sigurno ima, mislim, pričali su za osobom, verovatno.
Možda, a ovdje ko zna.
Pa, pretpostavljam da jesu. Čim kriju njen identitet. A ovdje imamo situaciju gde, mislim, kako dođe Ana Miloš i potpiše ugovor za izdavanje knjige bez toga da se radi neka provera možda ko stoji iza toga i slično. Da se to uzme zdravo za gotovo, taj deo mi nije bio najjasniji.
Da. Pa dobro, apropo Ene Ferranti i tog znanja, a evo sad ovaj chat GPT, ono, piše knjige, slika slike, ko zna, možda je to neki kompjuter u nekoj mračnoj sobi gde neko klikne enter i izađe knjiga i čita se. Unesu se pravi parametri, prave ključne reči, ono, zna se šta danas drži vodu ili šta tržište traži, izađe 300 strana, super, strava. Pre 10 godina u Japanu roman koji je napisao kompjuter stigao u njihovom nekom pandanu Ninove nagrade do finala. Ne, nije to toliko nova tehnologija. A Ana Miloš i ugovori, pa dobro, to je ta, sad da kažeš, ono, siva ekonomija, sivi deo, ono, neka mutna teritorija gde, ove, da, ti potpišeš neki ugovor s tim izdavačkim kućama, ali, mislim, neki ugovori su, kako kažem, više ličan ugovor od drugih, ali to je sve bio naš, u svakom slučaju, dogovor i ja sam svojevoljno dao Mariji autorska prava, mislim, na korišćenje mog života i dela, tako da nije postao nikakav problem u tom. Postao je problem u smislu deljenja podataka, to sad kao broj lične karte, ime, ovo ono, ali imali smo tu žvaku koja je bila spremna za sve, ne samo za izdavače, da kada dođe do toga da ipak mora da kaže svoje ime i prezime, ona kaže, ok, ja se zove Marija, ali Ana Miloš je moj alias književni, kao razdvojam ta dva vola bih da, ono, živim.
Kako ona sad komentariše to, sve što se zbilo poslednji mesec, dva?
Pa ne, super je, zabavno nešto to, kuckamo se, šaljamo jednom drugom, ono, šta ko vidi, kako vidi, ogovaranja, to, taj neki trash talk na Twitteru i te neke lepe, naravno, stvari koje stižu i šaljamo jedni drugima. Neka, kako se zove, dobila je već i neke udvaračke ponude i tako dalje.
A spomenuo si autorska prava,
da
si joj predao autorska prava.
Pa to je, kažem ti, ta siva zona. Pa sad, ono, znaš kako funkcioniš? Tako što ti od književnosti u Srbiji ne možeš da zaradiš ništa. Mislim, na nivou na kojem sam ja, ne možeš da zaradiš ništa. Tako da, od tih autorskih prava, ono, ako na godinu dana može da nam... da nas izvede oboje, to je sve troje, na večeru, eto, to je prilike to.
Ti se baviš, to je, studirao si dramaturgiju, ako se ne varam?
Da, studirao.
Pa negde je to možda ti iz toga vučeš neku inspiraciju za svim ovim likovima pod kojima si se predstavljao, da li možda ima neke konekcije tu?
Pa ima, da, to si dobro namirisala. Nažalost nisi, kažem, pročitala knjigu, ali nadam se da hoćeš, jer upravo je to početak knjige, gde pišem da stvarno taj FDU je mene kao neko ko je tad već imao izdatu knjigu i neke priče, bio već u tom kao književnom svetu, ne baš kao prigrljen, ali ipak na neka velika vrata sam ušao, kao Laguna je izdala tu prvu zbirku priče i tako dalje. I ok, moja prepotentnost tamo na stranu i kako sam se ja ponašao na fakultetu, ali nekako sve vreme sam imao doživljaj da me neko sputava tamo. Da, ok, jedno je domaći, jedno je da se ispuni domaći zadatak, da, ne znam, scenario mora da ima te parametre ili ne, a drugo je sad kao nešto što je tvoja umetnička sloboda, tema kojom bi želao se baviš, ideja koju bi želao plasiraš, a koje su tamo bile uglavnom onako dosta... Nije to čak ni sputavano, samo obeshrabrivano, u stvari, možda najbolje tako reći. Čim se javi nešto malo komplikovanije, jao, nemoj to, kao nemoj to. I onda kako 4 godine pišeš nešto što je nemoj to, nemoj to. I to te baš onako ubije u stvaraočkom smislu. I stvarno sam ja na FDU imao te veliki identitetski problem. Šta sam ja sad kao? Sam dramaturg, sam copywriter, jer sam dramaturg video igrica, jel sam pozorišni pisac, jel sam i dalje prozaista, jel hoću najzad sve to da batalim, jer sam shvatio koliko je strašno i nikako, i kao da se bacim na programiranje koji svi ili šta. I odatle je u stvari i krenuo to. Mislim, u tim nekim posle fakulteta, možda godinu dve dana posle toga, sam krenuo sa svim mojim pseudonimima i udovanjima.
Da li planiraš da objavljuješ i dalje kao Ana Miloš ili si od sad pod svojim imenom i prezimenom.
Da, pa imam taj roman koji sam pokušao kod Buke da izdam i koji su odbili i koji su iskoristili kao argument da eto oni ne izdaju samo ženske autore, nego i pa mogu i na to da se osvrnem. Da, definitivno taj rukopis nije nešto čime sam najzadovoljniji, ali definitivno je to rukopis koji sam možda da zaista jedino pisao kao Ana Miloš, kao sa nekim predubeđenjem, evo se piše neka Ana Miloš, koju sam opet i ja povukao od svega toga što se desilo za tih tipa dve godine. Tako da bih recimo u budućnosti, ako se vratim tom tekstu i ispravim ga, ono da budem ja pre svega zadovoljan, pa i moj novi izdavač Plato, to bi definitivno potpisao Ana Miloš. Ne kao podvalu, nego prosto ne bi imalo drugačije smisla da ide. Jer je on zaista pisan tako. Ali ne, sad je Miloš Kojilić, pa šta Bog
da. Kažeš podvala, da li s etičke strane, mislim, da li je uopšte etički to što si ti uradio, kako ti to gledaš?
Po etički, naravno, da, moralno, što da ne, mislim. Navodim tamo neki Hemingwayev citat gde on onako dosta kao aksijom neki daje da je etično sve, to jest moralno i sve posle čega se osjećamo dobro, što naravno možda bude podložno raznim interpretacijama, ali nekako jeste to na kraju dana. Ako si imao neki problem s tim, to znači da nije baš bilo najmoralnije. Ja iskreno nisam imao nikakvih problema ni sa čim od ovoga. Ne samo na nekom ličnom nivou, nego i na nivou svih tih nekih odvratnih mahinacija koje se dešavaju u tom književnom svetu, a koje su, ako bismo uopšte poredili sa ovim što sam ja uradio, zilion puta amoralnije nego bilo šta što sam ja bio smislio ili podvalio, pod znacima navoda.
Nakon što je u javnost izašlo da je Ana zapravo Miloška Ilić, oglasila se izdavačka kuća Buka, koja je izdala njegovu zbirku priča Kraj raspusta i druge priče. Nisu odgovorili na upit, pa prenosimo šta su naveli u zvaničnom saopštenju.
Ostajemo pri stavu da je pravo autora da se predstavlja kako želi, dok god iza toga stoje književni razlozi. Ostajemo pri tome da za nas ne postoje muška i ženska književnost, već samo dobra ili loša. Gnev zbog sve većeg uspeha autorki možda treba okrenuti ka muškoj čitalačkoj publici koja se osula i, za razliku od ženske, nije preterano zagrejana za književnost.
Napisali su iz Buke na svom Instagram profilu. Želela sam da čujem i šta misli Milošev novi izdavač u polemici koju je izazvala knjiga po zanimanju Ana Miloš, koju su objavili i da li će nastaviti da objavljuju njegove knjige bez obzira na pseudonim. Evo šta kaže Miodrag Gojković, direktor Platoa.
Moje mišljenje o cele situacije je da se napravila mnogo veća frka nego što bi zapravo trebalo da bude, a da nastavit ćemo da objavljamo njegove knjige i u budućnosti ako one budu zadovoljile, ajde da kažemo, te neke kriterijume koji su nama biti. Pseudonimi nisu ništa novo, niti nešto što bi trebalo da šokira javnost.
Pitala sam i jednu mladu spisateljicu iz Srbije, Oliveru Mitić, kako ona gleda na Milošev ženski pseudonim i na knjigu po zanimanju Ana Miloš.
Ono zbog čega je sama ta knjiga važna jeste ono što govori o trenutnoj književnoj sceni u Srbiji, ako tako uopšte i postoji, s obzirom na ono o čemu se s obzirom na ono na što se sama ta knjiga fokusira.
Ti si u suštini njega javno podržala kroz svoju stranicu Tekst i grad, ali bilo je dosta ljudi koji su kritikovali ne samo to što je on uradio, nego i generalno celu situaciju i rekli da su da je to u suštini jedna velika prevara u književnosti.
Ako gledamo to na taj način, onda je čitava književnost prevara, zato što mi imamo ljude koji uporno pišu o stvarima koje se nikad nisu desile, koje menjaju sopstvene identitete, koji pišu iz perspektiva koje nisu nužno njihove. I to je nekako i osnovna forma književnosti, u stvari, da mi kroz pisanje stvaramo neku empatiju i za tuđe iskustva i da ih prikazujemo na različite načine. Tako da samo ovo što je Miloš uradio nije prevara, ako to čitamo na način na koji se književnost inače čita, ali ako želimo da uđemo u tu diskusiju, onda možemo da kažemo da su mnoga dela u stvari prevara. I muška i ženska i bilo čija koja se bave nečim što se nije isključivo dogodilo u realnosti, a to je skoro sve što je ikada napisano.
Ako porazmislimo o onome što je Olivera rekla, da li su knjige na kraju beg iz stvarnosti? Smeju li uopšte pisci da se kriju iza svojih dela? Ili je tačno ono što kaže Miloš, da smo svi predstava ljudi koji nas okružuju? Gde je ta granica između realnosti izmaštanog kod pisaca i njihovih identiteta? Ima li je? I smeli da je ima? Kroz ovu epizodu vodili su vas Miljana Miletić i Nenad Branković. Glaso mladih možete slušati na platformama Spotify, Apple i Google Podcasts, kao i na sajtu slobodnaevropa.org. Do slušanja.
Komedija na bilo koji način je apsolutno najteži žanr u svom spektru. U to apsolutno nema sumnje, a to su mi potvrdili i brojni gosti i glumci u podcastu Glaso mladih. Sad bi možda trebao izrezati neke dijelove koji to potvrđuju iz razgovora sa njima, ali ću vas radije zamoliti da odete na sajt Radio Slobodne Evrope, Spotify, Apple i Google Podcasts i poslušate neke razgovore i sami se uvjerite. Nije što sam ja lijen. U smislu komedije, pšege, šale i pošalice, tu apsolutno nikakvu konkurenciju nema stand-up komedija. Autor ovih riječi možda i najdraža forma izražavanja, jer stand-up komičar je sam jedan na jedan s publikom. Ako nema smijeha, onda radi jako loš posao. Stand-up je i najnezahvalniji, jer godinama unazad stvara brojne kontroverze i oprečna mišljenja koja počinju sa stavom ova šala je uvrijedljiva, odnosno neslavno. Ukusi se, kako se kaže, razlikuju. Neko voli šareno, lepršavo, a neko voli crno i brutalno. Ova druga grupa će teže prolaziti svakako u javnosti. Ono što gledatelj, slušalac mora znati jeste da šala koju čujete na bini ne odražava realan stav autora šale u 99% slučajeva. I apsolutno nije dužan da se pravda nikome, jer komedija je u pitanju, govorimo o smijehu, o šali, o pošalici itd. Ako vas je nasmijalo, komičar je uspio. Ako vas nije nasmijalo nešto, možda to prosto nije za vas ili komičar nije uspio u svojoj namjeri. Pravo jednostavno u suštini. Imajte samo u vidu da nastup traje pola sata, sat, sat i pol, sve zavisi. Sve preko će ići teže jer pažnje najteže držati. A kako to izgleda u praksi? Gošća novog izdanja Glaso mladih bila je glumica Ivana Vojnović, koja je nedavno imala svoju stand-up premijeru pod nazivom Influencerka. Jedno potpuno novo iskustvo za nju je bio i povod da razgovaramo na neki od mojih omiljenih tema. Lijepa energija, balans, stand-up i čitav pokret iza, dragi moji, mnogo vas mi je pisalo, u formi stand-upa naravno. Dužnost mi je i obaveza upozoriti vas da Ivana glumica i da je u jednom dijelu 30-minutnog razgovora upravo bila na visini zadatka i profesije i da nikome nije namjera uvrijediti nekoga. Ja sam se samo trudio da je pratim. Jer šta nam teško našalce na tuđi račun, pa i moj njeni usput. Moje ime je Adnan Čomora, vi u narednih 30 minuta saznajte šta je čovjek ako nije influencer.
Pa jazz influencerko.
Jazz, influencam.
Pa vidim, ona krenulo te.
Pa malo, malo, malo. Moram. Šta je čovjek ako nije influencer?
U svjetlu minulih dešavanja imao bi svašta da kažem, ali ovdje ćemo zadržati fokus na tebi.
Što?
I na tvojom alter ego.
Ovaj, a što, mene bar zanimaš šta ti misliš o influencerima?
Pa ne znam. Imam osjećaj da ne znam spart boje, tako da...
Ja po tom...
Kako se zove, ja ne bio, samim ti nisam stručan.
Da, 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 pa ja, dobro, moraš imat onaj osjećaj za nijanse, definitivno.
Izvira, taj me dar, kao i svi ostali, mi mojišli su, ja sam prespavao kad se to dijelo, tako da...
Da, nisam nija, baš sam nešto da čovjek kaže, ali hajde.
Jeste, jeste. E, prvo moram se izviniti zato što nisam bio na nastupu, bio sam zdravstveno spriječen.
Dobro, to onda, okej.
Okay. Tako da, ono, bolje ostati kući, a mnogo me obradovalo kad sam vidio da će biti reprize i drugi nastupi. Pošto ti je ovo pilot projekat, prvo me zanima kako si ti zadovoljna.
Pa, stvarno sam zadovoljna, iako sam ja generalno osoba koja je dosta samokritična i mislim da je to okej u nekoj mjeri i ono uvijek znam da može bolje. Pogotovo što se, kad su u pitanju predstave i ta igranja uživo, nekako svaki put, ono, svako igranje ti da neko novo iskustvo i znaš gdje šta nadograd, šta prolazi, šta možda treba maknuti, tako. Tako da ja sam do sad imala samo tu premijeru gdje sam i prvi put radila stand-up kao takvu formu i koliko sam bila isprepadana i iskreno koliko sam onako prije nego što sam izašla sam u sebe upala u pojam kontam. Gdje ću ja ovo, neće ovdje što biti smiješno, ću ja fol, uzimam ljudima ono sat i po vremena života i na kraju stvarno sam vidjela da su ljudi iskreno uživali, nisu me ono lagali, nije što me vole, nego stvarno ono vidjela sam i po ono poslije koliko me ljudi zove pa pita pa hoće sad da dovedu neke prijatelje, nešto što je uvijek dobar pokazatelj, tako da mogu reći da sam baš zadovoljna i da sad jedva čekam da igram i da razvijem to, da se ono uvježbam i u toj formi.
kako si uopšte došla na ideju, mislim, ok, znamo da si glumca, da si i osoba i sa TV-a, sa TV serija, pa i sa radija do nedavne, ali tako, ako nisam da pogriješio. Ovo ti otprilike neki, ajmo reći, novi svijet, mada opet, naravno, pozornica je pozornica, ti si glumca inicijalno, ali opet stand-up je malo drugačija forma koja ima malo drugačija pravila.
Jeste, pa on, stand-up kao forma mi je uvijek bila privlačna, prvo za gledati i nekako, pošto volim da radim komediju, uvijek mi je bilo kao negdje u glavi o zamisli radim stand-up još prije 10 godina, ono, kad sam tek diplomirala. Razmišljala sam da bi nekad voljela ići u tom smjeru, ali to je ono trajalo godinama kao samo neka ideja moja u glavi. Dok 2020. čuvene godine kad je pandemija krenula, tad sam malo prije toga sam sa kolegom Admirom Crčaninom pokrenula, on je napisao taj tekst pa smo zajedno ga doradili, ja sam unijela neka svoja iskustva, radili smo na tome i zakazali smo premijeru u sedmici kada je bio onaj totalni lockdown, ono u martu. I onda kako je to stalo, već, mi smo u Bisu to planirali raditi, karte su bile prodate, sve ono, išlo, ja sam već istremarila se 100 puta i ne spavala i onda je to sve stalo, propalo. I onda je opet došla ta neka pauza, još ta pandemija, to sve ono, nisam puno radila, pa sam u tom i prešla i na radio kao neku novo iskustvo, novu formu i onako kao negdje sam odustala. I znaš, kad te nečeg jako strah, onda ti je vrlo lako da to otkažeš. Ono, stalno mi je bilo ono nešto malo izleti, ma nije sad vrijeme, zato što te zapravo strah, pa ono, sam sebe lažeš da kao eto, imaju neke okolnosti zbog kojih ne možeš to uraditi, dok bukvalno Admir me nije natjerao nedavno, prije par mjeseci, i kao bez veze da to stoji, to je super bilo. Ja rekao, ma ne znam, ma hajde, šta imaš izgubiti, vrijeme je sad. I tako, onako, baš me ko neki ono life coach. Ali namazano je to uradio producent.
Sve, radiš.
Sve termine koje obožavaš.
Da.
I tako da me onako ono tu ohrabrio i onda ja skontam, hajde, odo, pa šta bude. Ja sam im rekla, ja ću samo ovo jednom uraditi. Vidiš, ako ne bude valjalo, niću više nikad i zaboravit ćemo. I eto, onda desilo se ipak da je valjalo i eto sad ta forma. Jako mi je zanimljivo. Drugačije iskustvo. Nemaš partnera na sceni, partner ti je publika. I to je ogromna razlika. Prvo ti ne znaš u čije ćeš oči pogledat. Ne znaš hoće li ta osoba u momentu, kako će odreagovat. Hoće li te gledat, hoće li vidjeti da neko tipka po telefonu, pa hoće li te to izbaciti, skoncentrati. Znaš, ono, sto nekih stvari koje su potpuno drugačije, a zapravo nevjerovatno, opet termin koji mrziš, a stvarno energiju, dobro, nešto se desi u momentu u sali, ono, da ti da, ono, stvarno ti, ono, da, igraš sa, nije milion ljudi, nije to, ali ne, 100 ljudi tu, oni su i tvoji partneri, baš je zanimljivo kao forma, tako da, onaj, nadam se da ću, ono...
Pa da tu sad ispravim ako griješim, meni to nekako djeluje, znaš, ono, kažeš, nemaš partnera na sceni, samim tim nema ko pogriješi tekst, nema ko pogriješi repliku, to možda uradiš ti, ili s druge strane, pa kako ti već onaj partner publika, onda upravo može da se desi i to, ono, nekome, ono, znaš, hvata zjale neko.
Ma ja, ono, da vidiš, inak neko zakoluta očima, znaš, još u moment, pogotovo na premijer gdje sam bila jako, ono, kako će biti samo da se ljudima svidi to, i, ali kad kreneš ko sve na sceni, ja uvijek imam strašnu trenu prije nego što trebam izaći na scenu i ponavljam po 100 puta, jel sve po pjesu, jel su svi reflektori dobro gore koji na glavu ne padne, znači ono sve razmišljam šta bi moglo da krene krivo, a u moment kad izađem na scenu, a mislila sam da mi se to neće desiti sa ovim stand-upom, jer sam mislila ono nemam, jer obično imaš partnera na sceni, pa nekako se vi ima taj četvrti zid i stvarno to bude u momentu ono, a ovdje sam, znam da nema tog zida i da je tu, ja sam mislila da ću sve vrijeme ono, razmišljati. Bukvalno u prvih, pa eto, 10 minuta predstave mene ta trema samo isparila i osjećala sam se ono stvarno kao da vladam scenom i kao u tom moment ljudi su došli i shvatiš da ljudi uglavnom dolaze otvorenog srca na predstave, pogotovo na stand-up. Jer je to forma, ljudi dole cugaju, dobro im je došlo, sravimo da skonta, mislim, dobronamirni su, ono, nije niko došlo da se frizure. Ljudi došli da se nasmiju i onda ako im to ponudiš, onda je to stvarno ono, dobitna kombinacija.
To slušamo godinama, decenijama, stoljećima, da li je stvarno najteže nasmijati ljudi? Mislim, ja znam da jeste, međutim, iz perspektive nekoga koji je to prošao, ko to prolazi, u krajnjem slučaju, kroz sve te poslove koje radiš, da li je stvarno najteže nasmijati ljude i da li to stvarno vrijedi da je komedija apsolutno najteži žanr?
Pa ja vjerujem da jest, jer onako, prvo što nemaju svi isti smisao za humor, isto kao što nešto je meni smiješno, možda tebi nije i obratno, i onda je vrlo teško da u sali, da sad, naravno, nekom će neki dijelov biti smiješniji i neko manji, ali da pogodiš nekako taj vibe, ne znam što smijem koristiti.
Smiješ sve.
Da to nekako, vrlo je teško, da ljudi ono, naprimjer ja sam, i kad mi je nešto jako smiješno, lupam od serija, ja mučke, meni je to ono, neprevaziđen humor, ali ja kad njih gledam, ja naprimjer nemam to da se ja baš na glas smijem, ono, nemam, ono, kad ljudi nešto gledaju sami sa svojom pomoći, na glas se smiju, meni nekako, ja se na drugi način, znaš što doživim, a tebi je ono, kad igraš to nešto, pogotovo bitno da čuješ taj smije, da vidiš tu reakciju, tako da to zna biti zeznuto, ali definitivno je teško, zato što ono, ljudi, mislim, možda je ono, više flosku, ali stvarno jeste u nekakvom smo vremenu gdje ti je lako, ono, i tebi je lako da se ono, nešto, da upadneš u depresiju, da se ono, da si nikakav, eto, kad je tmurno vrijeme, ti sve će neraspoložen, već ti je dan, ono, jer imaš vrlo malo stvari koje te ono čupaju i nešto i onda je lakše nekako čuješ tužnu pjesmu, odmah znaš zbog čega si tužan, ono, znaš na što te asocira nešto tužno i kad si nervozan, znaš, a ono da te nešto nasmije, drugačije. Tako da vjerujem da je mnogo teže iskreno ljude nasmije, da kažeš ono, e baš mi je bilo, jesam. I ta reakcija koja mi najdraža potpirite da ono žele dovesti nekog svog, da podijeli taj smijeh s tom osobom, to mi je najdraže.
Hajde ona, kad smo već na ovoj temi, jel imaš, koji su zapravo planovi za repriziranje, nova izvođenja, da li će ostati to Cinemas ili Kinemas klub Sloga ili će se mijenjati lokacije, gradovi, šta je plan?
Pa ima sad neki plan, samo ne znam, pošto još uvijek nisu pustili to, ne znam da li da kažem dok ne bude 100% sigurno, ali eto neki je plan, početak jula, ovaj put ćemo promijeniti lokaciju, zato što ne želim da budem sad vezana konkretno za jednu lokaciju. Znači takav je stand-up da ga stvarno mogu igrati svugdje. Meni je želja da ga igram onako u lokalima, to gdje ljudi mogu cugati. To nije mi to za ono pozorišna predstava, tako da takva mjesta i tražim i otvorena sam naravno za ono gdje god da igram i voljela bih da igram i vani, imaju ti neki plan, mislim prvo i kod nas po gradovima, a onda možda čak i negdje dalje malo i dijasporce da nasmijemo, tako da onaj, to su neki sad planovi, ali ništa to nije još potvrđeno, malo je zeznuto kako je ljeto došlo, pa baš u ljeto kad su ljudi više za ono neke koktele.
Pa imam otvoreni scena, sad ja mislim da je to nekako postalo ono konačno i popularno kod nas, yes. A u krajnjem slučaju stvarno se moram pomiriti sa činjenicom da mi u Sarajevu imamo dva mjeseca sunca i da apsolutno sve što se može izbaciti vani treba izbaciti vani u smislu izvođenja, igranja i koncerata i predstava u krajnjem slučaju ako to mogućnost dozvoljavaju i tako dalje.
Ma stup, pa evo koliko su ljudi željni. Evo ovih dana je bilo ono nekih sadržaja i nešto i na otvorenom bil koncert, znači kiša je padala, ljudi su vani ono, jer kao juni je uskoro, ono, sve moramo biti vani. Tako da onaj definitivno treba iskoristiti da ne. A stand up je takav, mislim i takav i nije tehnički zahtjevan da ono mogu ga igrati. God i voljela bih ga igrati, ono nekako da odim na različita mjesta, da ono razna publika, neki ljudi možda ne znam ko izlazi na neko mjesto, onda ako je tamo igra, otiće pogledat, pa bih voljela doći to što više ljudi.
Da. Reci mi, kad si u procesu same pripreme i prilagodbe teksta i proba i tako dalje, je li ima, rekla sama da voliš stand up kao formu, imaš neke možda vam reći uzore, mislim, ono, neke ljude koje, odnosno stand-up komičare koje pratiš, koji su ti onako bliski senzibilitetu, načinom na koji komuniciraju s publikom i tako dalje.
Pa, znaš kako, ne znam, nemam sad konkretno uzore, naprijed volim Ricky Gervais, ali nije sad, znaš, da bi možda radila totalno kao on, ali volim tako te ono kad je malo i malo ono brutalniji i crniji i onako volim kad je ono bez dlake na jeziku, kad je ono taj humor, ono sve stvari koje mi svi mislimo ono kao naš, da li je korektno da nešto kažem i to mi je ono volim i često naletim na neke ono random stand up komičar koji ne znam, neke žene genijalne koje imaju ono dobre neke, pa onda ono slušam te neke priče, gledam teme o kojima govore nešto što je, ali na primjer prije nego što sam sad imala premijeru, to mi je i kolega Admir, producent, predložio da ne gledam se, jer sam ja htjela ono sad ću se zatvoriti 7 dana i samo ću gledati kako on to, kako, ne rekao nemoj, tako da duže vrijeme i nisam gledala, nisam pratila, onda poslije isto tako i sad nisam ponovo gledala jer kontam, sad ću vidjeti skontačno mogla sam i ja. Nažno da previše, nekad ni ne valja.
Čekaj, znači niste pogledala, ali tako?
Ne.
Odlično, svaka čast. Ne slušam ni ja na svoje podcaste. Kad ih montiram, to je to. Mislim,
jel, ono, a što, ona, ne voli?
Pa, prvo, ja ne volim boj svog glasa u eteru. Ne, mislim da je to nekako. Znači, ima čak i naučno objašnjenje zašto ljudi ne vole svoju boju glasa. Prije nekoliko godina sam radio taj tekst. Malo mi je nejasan, ali mi je otprilike slikovito mi je objašnjeno zbog čega ljudi stvarno mrze svoj glas, jer sebe nešto potpuno drugačije doživljava.
Yes, to sam i ja sam onaj to u programu dok sam radila na radiju, radila o tome da je to zato što mi zapravo čujemo drugačije svoj glas da. I onda kad ga čuješ ovako, čini se baš ono.
A druga stvar, dovoljno sam samokritičan da sve što uradim ne valja i to je nekako osnovna premisa, tako da ono, znaš, ako jedno sada slušam to, onda bilo ono, ja nisam ovo trebao da kažem, nisam trebao ovo ovdje da uradim, nisam trebao čovjeka prekinuti ovdje i tako dalje, tako da mislim da je puno jednostavnije da onaj, ja ako to dođem snimim onako iskreno bez ikakvog papira, bez bilo čega, zato što onda biti puno zadovoljniji jer znam da je razgovor išao onako kako treba, jer nekako je sama poenta da ti i ja razgovaramo ono ko bi sjedli na kafi ili na piću, a ne ono da ja sad nešto pravim neke skripte i tako dalje.
Da, pa zato ljudi gledaju podcast, znači ne znaš gdje će otići tema jer ono djeluju ti blisko ti ljudi. Da. A ja isto ne volim, znači na radiju sam radila, a mrzim znači svoj glas, ali eto ignoršim, sad šta ću, znaš, ne možeš promijeniti, ne mogu nikako, boljela bi da ima malo grublji ono, neki privlačni glas, ali nemam, imam takav kakav imam i to je to. Na radiju kad sam radila prvo ono, snimala sam neke dijelove i mrzila sam to slušati, a onda dobro sjećam kad nam dođe neki gost, onda to snimimo i postavimo na Instagram. Ja sjećam, došla je Sara Jo. Ja sam se sređivala 3 dana za nju, znači sve, ofarbala se, kupila novođeš, jer kod nam valja biti u kadru sa Sarom, jo. I ja sam, znači, sjela i pogledala taj snimak, kad je ona bila i konta. Prvo što, znači ona valjda kako ima iskustva i sve, i možda jednostavno tako je prirodno, ona je značno tačno bila fino stoje, način na koji značno gestikulacija, sva je odmjerena i ona je sva ono u bilo kojem momentu da je uslika, što on piče top slika. Ja, s druge strane, ovako, pa se nešto, znaš, pa nešto face, pa podbradak, jao, kad sam ja to vidjela. Konta, i onda mi je, znaš, bilo dugo, neko nam je ponovo dolazio, ja sam mu se uhvatila jednu moment kako ono, znaš, kao da, ali mi neprirodno ovako priča, znaš, crklet me, moram ono, to se kretim, dakle, onda, ma hajde, bolje je da, ono, znaš, budem opuštenija, pa ću se izlači na to, kao ono, bar sam opušteno, znaš, ali užas. Tako da, čim kreneš nešto se analizirati, razmišljati.
Znaš ko to ne radi?
Glup ljudi, jel?
Nije.
Počekaj, sad, ako ćeš nekog konkretno spomenuti.
Neću nikoga. Možda on radi to. Možda to influencer rade, ipak ti si influencerka, znaš, tako da onaj, sve to, znaš.
Učim
onaj,
se još da budem influencerka.
Pola. I koliko si srasla s tom, s tim svojim alter egom?
Pa znaš šta, vidi se da nisi došao gledat predstavu. šalim se, mislim, ne šalim se. Ali da, nije to klasična ona influencerka, mislim, ima tu svega.
Nego koja postmodernistička, evo.
Jeste. Mislim. Hello. Samo terminima, ja vam vibe, energija, on meni. tako, pa, mislim, zanimljivo je to, zapravo tu je kao šta znači biti influencer i koji je influencer i kako se ona snašla u tome, mada tu ima dosta dijelova mene. To je zapravo dio taj gdje ona nije mogla naći posao kao glumica, pa je postala influencerka. Ima dio naravno i to gdje je kao slomljenog srca, što smo svi nekad bili, pa isto ga je zapravo krenulo na silu, to spontano influenceranje, kako se već kaže.
Drug, Timur iz benda Moce i Biznismen je jednom potrijebio savršen izraz. Uh-huh. Utjecatelj.
Da, utjecatelj. Pa zapravo, da li na šta utiču? Gdje utiču?
Pa vjerovatno na neke životne tokove.
Jesi ti kad poslušao neki savjet influencera?
Pa nisam, zato što ja obično onaj prestanem da slušam poslije ili da gledam poslije, dragi, mnogo vas mi je pisalo.
Da, mnogo vas me pitalo.
To mi najdraža, mislim, ono, vjerovatno meni i svakom drugom, ali opet onaj...
Da.
Opet s druge strane, znaš šta je, meni tu nekako onaj, mislim, nek se niko ne nađe uvrijeđen i nek se nađe, mislim, u krajnji slučaj, šta će, program je takav. Znaš šta mi je nekako... Uvijek mi je smetalo zapravo u svemu tome. Ne znam što ni kako da se izrazim. Imam osjećaj da je to sve ono preslika.
Yes.
Samo se razlikuje zapravo ono šta neko promoviše u tom, u tom momentu. Nije bitno je li to modni brend, je li to, ne znam, nijaka putić, je li to šminka, je li to energetsko piće, je li to ovo piće, je li to, ne znam, nija ono, firma neka.
Yes.
Sve apsolutno isto, znači ono isto jedan pattern, on ima neka firma koja se bavi tim, razumiješ, sve strake izađe i to mi u suštini ono fali mi samo mrva neke kreativnosti, a s druge strane što mislim to je generalno pošast, nije to samo više stvar influencera ili bilo čega. Generalno mi je pošast što ljudi sa Everest uslovno rečeno sa jako mnogo followera. Mm-hmm. Nije bitno, petljaju se brate u nešto gdje ne trebalo se petljati.
Tako je, da.
Postaju odjednom i doktori i arhitekte i građevinci i stručnjaci za urbanizam i stručnjaci za muziku i za glumu i za ples,
odjednom
i za
sve.
Pa sve su ljudi ljudi odjednom gdje se takvi pravite, znaš, e to da. Mi je ono nekako, pa mislim to je vjerojatno samo ono suština, to što nas je telefon na kojem imamo 5-6 društvenih mreža i pristup internetu, ono vjerojatno je to rezultat, ono negativni rezultat svega toga.
Jest,
znaš, i to vjerojatno ono, bar kako ja mislim, to je zapravo u suštini možda uništilo tovar nekih dobrih ideja.
Jest, jer ima ono, imaš ti originalnih ljudi, imaš zanimljivih, ima nekih, da. Mislim, influencer, koji su zanimljivi, onako kreativni, i meni je zanimljivo ono kad vidim da je neko ono, da mislim, naravno da to krene sve jedno da liči na drugo, jer logično, onda ti viš kod nekog dobro, pa hoćeš i ti, sve to okej. Okay. Ima nekih, ono, vidiš, baš su ti ono nekako dragi su za pogledat, ono, vidiš da su simpatični, da su nešto, ima neki svoj fazon i takvih ima, naravno. A što kaš, masa njih je ono, znaš, sad, ne znam, sad prvo su bile u početku ne slike, pa je bilo ono slika, hajde kao ne slikaš više lice nego ruka, staviš vodu, pa malo kao to nešto, pa onda su sad reelse ove krenuli rad, pa svi rade reelse, pa onda, znaš, radili su prvo na ono sinhronizacija, ono kako već, ono, kad ide na zvuk, pa sad, eto, pa sad ide taj voiceover, znaš, no, sve se, mislim, što je tako svugdje u svijet, kao krene jedan trend sviga, ali su mi zanimljivi neko ko ono zadrži nešto svoje, pa imaš razlog zašto pratiš tu osobu. To što kaže, ako pratim nekog zbog šminke, pratim neke, jer hoće da im kako šminka, ajmo vam sad pričat kako da napravim, ne znam, pitu, jer ne pratim te zbog tog, imam ovu koju pratim zbog hrane, znaš, ajmo miješat. Jer onda izbija vidiš da je to ne leži i ono... Tako da, samo eto to se treba definisati. A definitivno to se vidi kad krenu ni PR paketi i tačno znaš posao, odjednom sve omekšivač reklamiraju. Sve. Kaže, a odjednom svaku je baš pita, evo vi danas, svi su me pitali kako mi odjeća mirši, naš odjednom, a vidiš da se poslao paket. Jo. Malo to, ono...
Znaš što da te pitam? Pošto sam veliki fan stand-upa i evo, ti svjedočilo tome, protekli nekoliko godina, bio ovaj Me Too i Vogue i tako dalje, masa stvari se tu izdešavalo. Međutim, ovaj post sindrom toga jeste ovo cancelovanje svega i svačega što nije bilo po mjeri neke većine, manjine, zajednice i tako dalje. Jako je bilo teško objasniti ljudima da zapravo stand-up komedija je posao gdje čovjek izađe na binu i priča šale, koje nemaju namjeru da uvrijede nekoga direktno i tako dalje, jer to nije suština niti jedne komedije, niti bilo čega. Ok, naravno, ti se igraš sa društvenim pojavama, sve to stoji, ali to nije nikome... Nisam ja tebi doveo u podcast da te izvježam, recimo.
Naravno, da. Znaš, da. Ono... da, to je meni isto bilo za ovo stand-up, znaš, jer meni si bilo, javili su mi se neki influenceri koji su me kao pitali prije nego što dođu, eto kao bi, ali pošto oni influencer, kao baš previše periš. Prvo nije, niti sam ja napravila to s namjerom sad da perem na nivou ono mahalskog i ono što svi peremo, joj jest objavila, nije uopšte ta varijanta ono stand-upa, jer nam je to bez veze, znaš, sa nekim strasom da sam ga radila i da sam razmišljala da li ću ja nekog uvrijediti, mislim, naravno, okay, imaš ti neke stvari, recimo, koje možda nisu okej, okay, nisu ukusne za reći, pa o nečem možda trebaš malo...
Ali je komedija.
Da, ali komedija je takva, ono, apsolutno. Znaš, moraš nekad iskarikirati, moraš nekad onako brutalno nešto reći, jer tu onda dobije taj ono, da je zabavno, da je smiješno, jer ako si previše gledaš da si ono korektan prema svima, tu nema ni kreative, tu ti ne možeš da se igraš, tu ti ne možeš, znaš, ono, malo je previše postalo sad sve, ono, i po internetu ljudi se vrijeđaju za sve, ma nima članka da se neko nije uvrijedio dole u komentarima i da neko, ne znam što, ne možeš ništa više ni objaviti, ni napisati, znaš, da neko negdje se tu kao, e pa zašto ovo, zašto, mislim, to je stvarno, ono, i ta cancel kultura.
Je li bilo uvrijeđenih poslije stand-upa?
Nije.
Mislim, onako privatno, da se neko javio.
Pa bar mi niko nije rekao, da, nije. Još, eto, znam tih, bilo je nekih, nije. Čak su se pozitivno iznenadili, ono, da ne perem ih sad konkretno, ali proziva se, čak su se smijali sami na te neke stvari, jer je to vrlo, mislim, na kraju krajeva zabavno, nije ništa, nema tu zla u tim stvarima, ono, i kad se proziva, nešto, pa na kraju ja sama sebe ne kritikujem, nego operim, najdražim se na svoj račun, iskreno, ono, znam se zezat sa sobom i da se ne zezam sa sobom, ne bi se zezala s drugima, ali pošto sam i stvarno volim kad neko mene, ono, kvalitetno, znaš, ono, zna, mislim, ali sve, naravno, kad vidiš da nema tu zle namjere, kad vidiš da ti neko šuka iz bezobraznog, to je druga stvar. Ako vidiš neko ono iz šale, čak vidiš uglavnom ljud kojima se simpatičan, ja znam moj ono najbliži prijatelj, uglavnom me najbolje operu. I u pravu su za dosta stvari.
Pa dobro, mislim, on, najbliži su upravo zbog toga.
Da, jer mož, da.
Imaju to neko pravo, znaš, no, bukvalno to je sad, ti moraš stvarno da paziš, ono, pogotovo ljudi koji su u javnom prostoru, na bilo koji način, moraju da paze šta će da kažu, šta će da napišu, šta smiju da lajkaju, šta ne smiju da lajkaju, šta smiju da šeruju, pa onda kasnije jave na storijima i na Facebooku, dragi, mnogo, mnogo vas mi je pisalo, zato što sam ja šerovala ovu fotografiju, ja mislim da to tako treba, ti sad moraš
moraš se pravdati, da.
Konstantno se moraš pravdati, znam s takvog života u krajnjem slučaju, jer ja vjerujem da stvarno ima ljudi koji društvene mreže doživljavaju kao realan život.
Da. Da, ma ono... sve, znaš, ono, analizira se. Doduše, kod nas to stvarno nije, jer mi nemam, mislim, toliko u toj meri, barem ja
nisam. Možda se ne krećem u takvim zajednicama.
Da, da, to jeste. Ono, kod mene nije to, i na primjer, ono, opet kod nas i u javnom prostoru nisu toliko javne ličnosti, ono, sad da gleda, ne znam što je Hari Matahari, ne znam, nije li ima društvene mreže, znaš, ono, ali ima to sad da ga, ali pošto pratim ove neke svjetske, pošto tako kad mi je, ono, dosadno, kad mi treba, znaš, mozak da odmorim, onda pratim Justin Biebera, Kim Kardashian, to malo se bavim tim stvarima, znaš, kad nekad previše sam u nekim lošim mislima, onda, ono, poglupim se, malo pa pratim te njihove drame i vrlo često njih prozivaju za sve živo, ono, imaju neke te aplikacije gdje ti fanovi prate, mogu prati njihovu aktivnost, šta lajka i koga su otpratili, koga su zaprace. Otprati nekog, to odmah, zašto je ova otpratila, pa onda šta će ovaj, pa što god ovaj poslije objavi, kao to je u odnos na to što je ova otpratila. Što je katastrofa?
Znam, ona, to iz, pratim isto iz domene rupam ovog sporta kojeg pratim i tako dalje. Ono, na portalima ti izađe vijest, ne znam te, nija. Djevojka od ovog i ovog fudbalera zapratila taj klub, otpratila onaj bivši, znači 100% ide upam iz Manchester City-a, prelazi u Real, ono...
Jes, odjednom,
ono,
da.
Prosto, znaš, ne možeš pobjeći od toga, a ja vjerujem da stvarno kod nas ima ljudi kojima je ono... Znaš, kakvi slučaj, kako to vidim? Ti izađeš vani, ti pravo rijetko možda vidiš da ljudi borave negdje bez da koriste telefon.
Da, i bez da sli... da.
O meni je stvarno tužno kad ljudi odu na koncert, odu na svirku, odu na predstavu i gledaju je kroz, kroz ovaj ekran koji je koliko 6 inča, 7, ja pojma, ono, a imaš binu ispod sebe od 10 metara.
Da, imaš čovjeka uživo, tu umjesto da gledaš, upijaš, ono, većina, sve je kroz telefon i kroz neke te filtere, kroz kako je to ispalo, kako se to slika.
Reci mi, jesli, dokle ste sa ovom, da, moram ti onaj čestitati na ovim nominacijama za SFF i za Narodu pameti.
Da.
Vidim, družila se tu, odnosno sa Alisom, koja mi je baš u nekoliko epizoda bila gošća, ono, ona je baš rekla da je s tobom najviše zapravo radila.
Da, pa mi igramo ovaj tu polusestre i najviše scena naravno imamo zajedno i sve. Zanimljivo je da nas dvije se družimo od 97. Ono, privatno smo jako bliski i stvarno slučajno potreflo da smo obje dobro polusestre, mislim. Nas dvije nismo ono fizički nalko brekli.
Vi niste moralni glumt.
Da, da, da. I to su se smijeli se svi na setu. Nas dvije stvarno, pogotovo neke scene, recimo, gdje mi trebamo nas dvije nešto kao nešto, mi ćemo, to je nama išlo prirodno. Mi se nismo ugasile na setu od 6 ujutru do 10 i nam zgovorili šta vas dvije više imate da pričate. Jer mi čim je pauzi... nešto mi kao, nije sad da smo mi neke mahalčnog, uvijek imamo nešto da pričamo i komentaršimo i smišljamo i dosta smo radile zajedno nakon akademije, onako uvijek smo pošto obje smo honorarci dugo i freelancerke, onda smo uvijek tražile neke ono poslove, smišljale predstave, radile smo dosta i za djecu, nekako kroz život stalno smo radile skupa, nekako, ne znam, tako da. I drago mi je, dobro je kad tako s nekim ono, jer nekad to zna biti zeznuto s nekim s kim se privatno znaš, pa radit nije možda neka najbolja kombinacija, ali nama jest. Super se razumijemo, dopunjujemo se, tako da stvarno mi je drago da smo dobile tu seriju zajedno, što je ono bilo lutrija.
Jel snimljena druga sezona, ali treba da se počne da snima?
Druga sezona je snimljena, mislim ta koje smo imali, smo dvije smo sezone snimili i to je emitovano, završeno i sada je plan, doduše ne znam kojeg smjera, ali nastavljamo snimati, eto, ubrzo. Nastavljaju se sve ove serije i Tender i ostalo, tako da će biti naredne sezone, što mi je super, ono, da se širi stvarno to, da više ta naša produkcija, mislim da je ovo što je uradio BH Telekom i BH Content Lab, ovaj njihov projekat, da je to, mislim da je to ona stvar koja će promijeniti stvarno našu totalno produkciju i za glumce ogromna stvar, zato što masa glumaca je tek sad dobila priliku i ono, odjednom vidiš da imamo razne neke likove koji igraju neke super uloge. I to mi je super.
Da, to sam primijetio i to, ono, znaš, ono, to je meni super način da se razvije kritika, jer ti kad imaš 10 serija godišnje, ti onda imaš priliku da kritikuješ nešto, da kažeš da je nešto bolje od nečeg drugog.
Naravno,
i tako dalje.
Da uporediš, da onda neko kaže, meni se ova sviđa, meni se ova ne sviđa, to je super.
Apsolutno, znaš, to i ono, baš vidim proteklih par sedmica sam malo i po pozorištima više boravio i Sartre je pun, kamerni teatar je pun,
jeste,
naravno ima repertoar, pozorište mladi ima repertoar, prijatelji, glumci i glumce koje poznajem, ono, stalno su negdje na setovima, nešto rade, mislim, meni je to fenomenalno, znaš, ono što je konačno dođeš do te situacije da stvarno nešto možemo da komentarišemo, a ne zato što imamo jednu seriju, jedan film, to moramo da ono podržimo maksimalno, zato što je to ono u krajnjem slučaju hljeb od kojeg ono moji drugovi, tvoje kolege ono zarađuju i tako dalje, znaš. E, hvala puno.
Hvala tebi.
Je li bitnije kakav je filter i kakav je ko online čovjek? Jesmo li prešli svaku mjeru? Šta to ko smije lajkati, šerovati i objašnjavati se na društvenim mrežama nakon toga? Šta se smije, a šta se ne smije reći u formi komedije? Ima li uvrijeđenih? Ovo su samo neka od pitanja na koja je odgovore dala Ivana Vojnović, sarajevska glumica i lice i naličje stand-up komedije influencerka. Jedno je sigurno, nemamo svi isti smisao za humor, zato su mogućnosti neiscrpne. Dragi moji, mnogo vas mi je pisalo. Sve epizode Glasom mladih i ostale epizode podcasta pronađite na našem sajtu, na društvenim mrežama, Spotify-u, Apple i Google podcastima. Zato su sa vama bili Adnan Čomori i Svjetlana Petrović. U komentarima nam pišite kako vam je bilo.